بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الثاني. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu diesem neuen Vortrag, zum zweiten Vortrag in der Erläuterung des Buches der Sunna vom Imam al-Barbahari, und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
في اللقاء الماضي وقفنا أمام ترجمة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، أبي محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري، المتوفى عام 329 من الهجرة. وفي هذا اللقاء نشرح في شرح كتابه رحمه الله تعالى. وقبل البداءة في الشرح لابد أن ننبه على منزلة هذا الكتاب، فكتاب شرح السنة من كتب العقيدة التي تلقتها الأمة بالقبول، لأنه يجمع معظم وغالب أصول أهل السنة في الاعتقاد وكذلك في المعاملات وفي الآداب. ولكن يؤخذ على الكتاب أن الإمام رحمه الله تعالى في طيات كتابه، وهذا ما سوف نعلق عليه في حينه، زكى هذا الكتاب تزكية، بحيث أنه ذكر أن من لم يعمل بهذا الكتاب فقد وقع في الضلال، معنى هذا الكلام. طبعا هذا نتاج بشري، ولا يوصف بذلك إلا كتاب الله عز وجل. فدي من ضمن المؤاخذات اللي أخذت على الإمام ولم يقبلها العلماء وردوا على هذا، فهذا نوع تزكية لا يصح إلا لكتاب الله رب العالمين. أيضا يؤخذ على الكتاب بعض الألفاظ اللي فيها شدة وتحتاج إلى ضبط من حيث المنهج. كذلك نجد أن في كثير من المسائل الخلافية قطع فيها برأيه وألزم بالعمل بها، ومعلوم أن مسائل الخلاف خاصة الخلاف السائغ لا إنكار فيها، والمجتهد فيها إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. كذلك هنجد في طيات الكتاب بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وفقدت الدليل في بعض الأحيان، أو لها دليل موقوف على بعض الصحابة ولا يصح سنده أو نسبته كما سوف نبين بإذن الله تعالى في طيات الكتاب. وهذه الأمور أمور عادية تؤخذ على كل مصنف بشري، لأن تصانيف البشر عرضة للأخذ وللعطاء وللرد وللنقد، لأن نتاج البشر كما تعلمون لا يصب بالكمال المحض، فالكمال المحض لكلام الله رب العالمين. ولذلك صدر الله عز وجل كتابه بعد فاتحة الكتاب بقوله عز من قائل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا لا يكون إلا لكتاب الله رب العالمين. أما الكتاب بصفة عامة من أعظم كتب العقيدة التي تلقتها الأمة بالقبول، وله شروح عدة اهتم به العلماء. فهذا هو التنبيه الأول على الكتاب من أجل أن يحتاط الدارس عندما يقرأ الكتاب فينتبه لبعض النقاط اللي عليها مؤاخذة وعليها رد فينتبه لذلك. وأترك المترجم يترجم ثم نشرع في قراءة الكتاب.
Meine lieben Geschwister, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, über die Informationen, die wichtigen Informationen über das Buch, und wir haben die Einleitung auch erklärt, den Namen des Autors, Abi Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari. Und heute, bi'idhnillah, werden wir weiterhin über das Buch sprechen und vor allem den Stellenwert des Buches auch erwähnen. Dieses Buch ist ein wichtiges Buch für die Umma. Es erklärt und fügt oder enthält die zusammengelegenen Punkte über die Glaubenslehre und die Sunna. Und das ist eine wichtige Angelegenheit für jeden einzelnen Muslim, für die Umma im Allgemeinen. Und man sagt ebenfalls, wer nicht mit diesem Buch seine Taten basiert, quasi tut mit dem Buch, was drinsteht, dann gehört dieser Person zu den Irregehenden. Natürlich wird der Autor in diesem Buch, was wir später sehen werden, auch einige Meinungsverschiedenheiten erklären. Er wird sie erwähnen, erklären und erläutern. Und wir müssen darauf achten, dass diese Punkte wahrgenommen werden.
قال المصنف أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. بدأ الإمام كتابه، وهذه المسمى بخطبة الكتاب، بدأ خطبة الكتاب بالحمد تأسيا بكتاب الله وتأسيا بسنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم البداء بالبسملة والحمد في خطبه ودروسه ومواعظه، وكذلك في كتبه التي أرسلها للأمراء من باب الدعوة. فتأسى المصنف بكتاب ربه الذي بدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وتأسى بهدي نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي كان يبدأ بالبسملة والحمد. فهذه مسألة أولى، وهي أدب رفيع من آداب أهل العلم في تصانيفهم، أنهم يتأسون بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة للاتباع وعدم الابتداع. نعم.
من لم يأخذ بهذا الكتاب فيسمى ضال، فهو ربما فقط وقع في خلل من جهة الفهم، لأن يعني هو قرر من لم يأخذ بهذا الكتاب فقد يسمى ضال.
نعم.
نفيتم هذا الشيء.
ربما هذا يكون. هو قال المترجم.
نعم، هو قال اللي قد يقال إنه من لم يأخذ بهذا الكتاب فيسمى بضال.
طب صحح الله يسامح.
صح. ممكن.
ديما احنا بننكر على المصنف انه قال ده في كتابه، أن من لم يأخذ بهذا الكتاب فهو ضال، فقلنا الكلام ده ليس بصحيح، ودي من ضمن الأمور اللي تؤخذ على الإيمان في المصنفات. Denn هذا لا يقول إلا في كتاب الله فقط وفي صحيح سنة النبي.
Das heißt, wir sagen im Endeffekt nicht, dass wer nicht von diesem Buch nimmt, zu den Irrgehenden gehört. Das einzige wahre Buch, was wir haben, ist das Buch Allah im Koran. Der Autor hat im Buch gesagt, dass es so ist, und wir widersprechen in dem Buch. Barakallahu fikum.
Verstand الإخوة غير متقين باللغة العربية؟ طب ترجم يقبل الإخوانك الباكستانيين. لك صحح بقى الترجمة، إن مسائل الاعتقاد دي هامة جدا إن يصل المعنى صحيحا. نعم لا بخير، جزاك الله بالعكس كده الصحيح. نعم تفضل يا ترجم بقى.
Der Autor hat in seinem Buch angefangen mit Al-Basmala und Allah Azza wa Jalla zu preisen. Und das ist eine Erziehung der Gelehrten. Denn egal wie früher der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seine Predigten für seine Sahaba gepredigt hat oder wichtige Nachrichten zur Dauer für andere Menschen, hat er immer und immer wieder erstmal Al-Basmala angefangen und mit dem Lobpreisen. Ja.
Alhamdulillah, Alhamd. معناه الثناء على المحمود بما يليق من كمال وجلال وجمال. فعندما نقول الحمد لله أي نثني على ربنا جل جلاله بصفات الكمال وصفات الجمال وصفات الجلال. وربنا جل جلاله يحمد على أسمائه الحسنى ويحمد على صفاته المثلى ويحمد على أفعاله جل جلاله. فهو يحمد على محاسنه ويحمد على إحسانه، لذلك له كل أنواع الحمد جل جلاله. فهو يحمد على أسمائه، ودي من المحاسن، فهو الكريم وهو العفو وهو القدير. يحمد على صفاته، ودي من المحاسن، من صفاته العلم، من صفاته العدل، من صفاته الرحمة والمغفرة. كما يحمد على إحسانه لخلقه، فهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يدبر الأمر، فهو المحمود بكل أنواع الحمد سبحانه جل جلاله. فده مفهوم الحمد. يبقى الحمد ثناء للمحمود بصفات الكمال والجلال والجمال. وربنا جل جلاله يحمد على محاسنه ويحمد على إحسانه. لذلك من الخطأ عند الابتلاء أو الكروب أن يقول القائل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن قولك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه دليل على عدم الرضا. لماذا؟ لأنك سميته مكروها، سميت الابتلاء إيش؟ مكروها وليس بمكروه، لأنه إذا ابتلاك هذا قضاء وقضاءه خير كله، علمته أم جهلته. مشكلتك ان انت تعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، وده اللي دايما بنأصل فيه كثيرا في دروسنا. نقول الاعرابي البسيط اللي قاعد في البادية قال اذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع احب الي من العطاء، كان المنع احب الي من العطاء. فلما سألوه قال لان العطاء اختياري انا والمنع اختياره هو واختياره خير. العطاء ايش؟ اختياري انا، انا اللي بسأل ربنا العطاء، فانا اللي اخترت العطاء. اريد مثلا كثرة مال، اريد كثرة دنيا، اريد كذا، فده عطاء انا الذي اخترته واريده، سألته ربي، ربي منعني ما اعطاني ما اريد. اذن المنع اختيار من؟ اختيار الله. واختيار الله يقوم على العلم وعلى الرحمة وعلى الحكمة، فاختياره إيش؟ خير. يبقى المنع إيه؟ خير. فلما منعك قلت ايه؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. سميته مكروها ليش؟ يبقى معناه انك لم ترضى بعد، لان من ضوابط الرضا ان تحمد ربك على كل حال مش على مكروه بقى، لان ليس مكروها. ولذلك كان من هدي النبي عند الابتلاء يقول الحمد لله على كل حال. يعني ايه؟ في النعمة يحمد وفي المنع يحمد. ليه؟ هنا خير وهنا خير، يستخرج هنا عبادة ويستخرج هناك عبادة. في العطاء يستخرج عبادة الشكر، وفي المنع بيستخرج عبادة الصبر. يبقى من الخطأ أن تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأنه ليس بمكروه. وإن رأيته أنت مكروها هو ليس مكروه، ما دام فعل من أفعال الله ففيه الخير وفيه الحكمة وفيه الرحمة. فنردد ما قاله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الحمد لله على كل حال.
Der Sheikh Rafidullah hat angefangen damit, das Wort, den Begriff Alhamd, die Lobpreisung, zu erklären. Wir lobpreisen Allah Azza wa Jal für all seine Eigenschaften. Wir lobpreisen ihn für seine Schönheit. Wir lobpreisen ihn für seine Vollständigkeit. Sowohl für seine Namen, als auch für seine Eigenschaften, als auch für die Taten, die er uns alle gegeben hat. Wir lobpreisen Allah Azza wa Jal. Es gibt alle Arten der Lobpreisungen, die es überhaupt gibt. Er ist der Allweise, er ist der Gerechte, er ist der Barmherzige, und wir lobpreisen ihn für die guten Taten. Er hat uns erschaffen, er hat uns versorgt. Und diejenigen, die sagen, Alhamdulillah, alladhi la yuhmadu ala makruhin siwah, übersetzt, ungefähre Übersetzung, ich lobpreise Allah, aber ich lobpreise ihn für etwas Schlechtes, was passiert worden ist. Aber der Sheikh sagt, auch wenn dir was Schlechtes passiert worden ist, das ist dennoch eine Schicksalsangelegenheit, die Allah Azza wa Jalla dir vorgeschrieben hat. Deswegen sollst du nicht sagen, ich lobpreise ihn nicht dafür. Wie Al-Arabi eines Tages gesagt hat, er sagte, wenn ich mir etwas wünsche und mir das Allah Azza wa Jalla nicht gibt, dann ist mir das Verbieten oder der Verbot ist mir lieber als das, das ich bekommen hätte. Weil das Verbieten ist von Allah Azza wa Jalla. Und wenn ich es bekommen hätte, war es ja meine Wahl gewesen. Und die Wahl von Allah Azza wa Jalla ist mir lieber. Weil Allah Azza wa Jalla, seine Taten basieren auf Wissen und Weisheit. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn irgendeiner von uns geprüft werden sollte oder etwas Schlechtes passieren sollte, dann sollte man sagen, Alhamdulillah ala kulli hal, ich lobpreise Allah für alle Zustände. Ja.
الألف واللام في كلمة الحمد لله في اللغة العربية تسمى الاستغراق، أي تستغرق جميع أنواع الحمد تشمل، فبنسميه الحمد المطلق، وهذه لا تكون إلا لله وحده. فلا يجوز مثلا أن أقول الحمد لفلان من المخلوقين أبدا، لا يجوز، لأن آل دي اسمها الاستغراق، يعني جميع أنواع الحمد، وهذه لا تكون إلا لمن؟ لله وحده. إنما ممكن أحمد فلانا من المخلوقين على معروف أزده لي أو جميل فعله، فأقول مثلا أحمد حسام على معروفه، لكن ما أقولش الحمد لحسام، ما ينفع، ما يصير، إن الحمد استغراق، لكن بحمده على إيه؟ على فعل فعله معروف أزداه، فهذا جائز. إنما بأل الاستغراق لا تجوز إلا لمن؟ لله وحده. خلاص. كذلك الشكر، أشكر لفلان على فعل كذا وفعل كذا. إذن أل في لفظة الحمد في اللغة تسمى الاستغراق، أي أن جميع المحامد لله وحده لا شريك له سبحانه. وذلك نقول يحمد على العطاء كما يحمد على المن، يحمد على صفاته ويحمد على إحسانه جل جلاله. واضح؟ فدي بنسميها الاستغراق. الاستغراق. النبي بيّن لنا مفهوم الحمد في حديث الصلاة الذي رواه عن رب العزة جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله عز وجل مجدني عبدي. انظر إلى هذا التدريج، حمد ثناء تمجيد. انتبه، عندما أثنيت على ربك بداية فقلت الحمد لله رب العالمين، ده اسمه الحمد. طب هنكرر الحمد مرة ثانية، فقلنا الرحمن الرحيم، فالتكرار يسمى إيه؟ ثناء. يبقى تكرار الحمد يسمى ثناء. هنكرر الحمد للمرة الثالثة يسمى تمجيدا، يبقى التمجيد عالي أوي. يبقى أنا لما أثنيت على ربي مرة يسمى حمدا، كررت الثناء يسمى ثناء، كررت يسمى تمجيدا. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله تعالى مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر. إذن برضو إشارة لمن أراد استجابة الدعاء، لابد أن يقدم بين يدي الدعاء عبادة وعملا صالحا وقربة. متى قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل؟ بعد أن قدم ثناء على ربه وتمجيدا لخالقه، وحقق عبودية، وحقق عبودية، إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، سلمة لله. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. نعم.
Alhamdulillah. Die ersten beiden Buchstaben, Al-Alif und Lam, Alif und Lam, das sind beide Buchstaben, die besagen, das umfasst alle genannten oder alle Arten von Lobpreisung. Das heißt, dieses Alif und Lam gilt nur für Allah Azza wa Jal. Wenn ich jemanden lobpreisen will, weil er etwas Gutes für mich getan hat, dann darf ich nicht sagen, Alhamdu oder Alhamdu für diesen Menschen. Das gilt nicht. Ich kann höchstens sagen, Ahmadu Hussam, also ich lobpreise ihn, weil er mich gefahren hat zum Beispiel. Aber das Alif und Lam, das gilt nur für Allah Azza wa Jal. Das gleiche gilt ebenfalls für den Verb Ashukr, Ashkuru Hussam, Liannahu und so weiter und so fort. Und eine Erklärung für Alhamd hat ebenfalls der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Überlieferung über das Gebet, wo er erzählt, dass Allah Azza wa Jal sagt, dass das Gebet, ich habe das Gebet unterteilt in zwei Hälften, eine für mich und eine für meinen Diener. Und wenn man anfängt und sagt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sagt Allah Azza wa Jal, Hamadani Abdi, das ist das erste Lobpreisen. Das zweite Mal, wo er sagt, Ar-Rahman Ar-Rahim, das ist das zweite Lobpreisen, dann sagt Allah Azza wa Jal, Athna Alayya Abdi. Das heißt, der Unterschied zwischen Alhamd und Athna ist, dass ich das erste Mal lobpreise, heißt Alhamd. Wenn ich das zweite Mal lobpreise, heißt es Athna. Wenn ich weiterhin gehe und sage, Malik Yawmiddin, sagt Allah Azza wa Jal, Majidani Abdi. Das ist At-Tamjid, eine höhere Stufe, übersetzt ungefähr Verherrlichung. Das heißt, je nachdem wie oft ich lobpreise, umso andere Begriffe gibt es im Arabischen. Und wenn man sagt, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sagt Allah Azza wa Jal, hadihi bayni wa bayna abdi wa li abdi masal. Und das heißt, das ist zwischen mir und meinem Diener, und mein Diener kriegt, was er will, was er möchte. Das gilt ebenfalls eine Sache, eine Erziehung für uns, zu wissen, dass wir das bekommen, was wir Allah anbieten, wenn wir auch Allah Azza wa Jal stets lobpreisen mit seinen Namen und seinen Eigenschaften.
ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن الثناء على الله عز وجل هو سبيل استجابة الدعوات، سبيل استجابة الدعوات وتحقيق الرغبات. في حديث صح عن مسلم، أعرابي أتى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فعلمه النبي كلمات، قال يا عربي قل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. الأعرابي حفظ الكلمات لأنه كان يريد أمرا يسيرا يستطيع حفظه، فالنبي ذكر الأربع كلمات فقط: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. الأعرابي أخذها ثم مشى قليلا ثم عاد، فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: تفكر البائس وخد الأذكار، لأنه كان عايز ليه هو بقى يعمل إيه يعني. النبي قال لك تفكر البائس فرجع، قال يا رسول الله هذه لله فماذا لي؟ يعني انت علمتني كلمات هي لله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، فماذا لي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا قلت سبحان الله قال الله عز وجل صدقت، فإذا قلت الحمد لله قال الله تعالى صدقت، فإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، فإذا قلت الله أكبر قال الله عز وجل صدقت، فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله فعلت، فإذا قلت اللهم ارحمني قال الله فعلت، فإذا قلت اللهم ارزقني قال الله فعلت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى حضرتك تريد استجابة دعوة، قدم بين يديها ثناء على ربك قبل ما تدعو، قول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وبعدين اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، يقول قد فعلت، الله أكبر. نعم.
Das heißt, meine lieben Geschwister, der Weg, um das zu bekommen, was man von Allah Azza wa Jal will oder möchte, ist es الثناء. Man muss Allah Azza wa Jal lobpreisen, man soll Allah Azza wa Jal lobpreisen, bevor man seine Bittgebete anfängt. Wie eine Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als ein Arabi zu ihm kommt und ihn um einen Rat fragt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm 3-4 Begriffe beigebracht. Er hat ihm beigebracht: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Und dann ist er gegangen. Er kam zurück und sagte: O Prophet, die Begriffe sind für Allah Azza wa Jal. Was ist denn für mich jetzt? Also was habe ich davon? Was bekomme ich von dir? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, sobald du einmal sagst, Subhanallah, sagt Allah Azza wa Jal, Sadaqt. Sadaqt heißt, du hast recht oder du hast die Wahrheit ausgesprochen. Er sagt, Subhanallah, Allah beantwortet ihm, Sadaqt. Er sagt, Alhamdulillah, dann sagt Allah Azza wa Jal, Sadaqt. Er sagt, La ilaha illallah, er sagt, Sadaqt. Er sagt Allahu Akbar, er sagt Sadaqt. Und wenn du jetzt sagst Allahumma gfirli, wenn ich jetzt
Sadaqt mit Almani,
du hast recht.
Du hast recht.
Jedes Mal, wenn er eins der Begriffe ausgesprochen hat, sagt Allah Azza wa Jal, du hast die Wahrheit ausgesprochen oder du hast recht. Und am Ende kannst du sagen Allahumma gfirli, O Allah, schenk mir deine Barmherzigkeit. Dann sagt Allah Azza wa Jal, habe ich getan oder habe ich bereits getan. Oder wenn man sagt, Allahumma arhamni, dann sagt er ebenfalls, habe ich getan. Oder wenn man sagt, Allahumma arzuqni, also schenk mir Belohnung, Versorgung, schenk mir Versorgung, sagt Allah Azza wa Jal, habe ich getan. Nein.
هذه الدعوات كنز لابد أن تحرصوا عليها يعني في كل وقت ادعوا بها تتحقق لكم المغفرة والرحمة والرزق بس قدموا بالتسبيحات الباقية الصالحة الحمد لله الله اسم من أسماء الله الحسنى معناه المألوه أي المعبود بحق المعبود بحق وهذا الاسم لا يجوز إلا لله وحده حتى جبابرة الأرض لم يجرؤوا عليه فرعون مثلا المتجبر الطاغية ما استطاع أن يقول أنا إلهكم لكن قال أنا ربكم الأعلى ما يجرؤ أن يقول أنا الله أبدا هذا الاسم لا يطلق إلا على من على الله عز وجل هو أصل الأسماء الحسنى والجامع له أي المألوه المعبود بحق نعم
Der Name Allah, es ist ein Name von Allah Azza wa Jal. Ein Name, das besagt, dass er der einzige zu Recht Anzubietende ist. Dieser Name darf nur für Allah Azza wa Jal gelten, für niemand anderen. Und deswegen hat Pharaon gesagt, ich bin euer Rabb, ich bin euer Herr. Er hat nicht gesagt, ich bin Allah, er sagte, ich bin euer Herr.
Alhamdulillah. الذي هدانا للإسلام المصنف يذكر لنا علة من علل الحمد وهي الهداية ذكرنا أن الحمد لله يكون على إحسانه وعلى محاسنه فمن إحسانه أن هدانا للإسلام ودي أعظم منا يا إخوة أعظم منا وأعظم نعمة أن من الله عز وجل علينا بهذا الدين الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما ارتضاه الله عز وجل لن تستطيع قوة من قوى الأرض أن تمحوه فالإسلام عزيز قائم إلى قيام الدين مهما حاول أعداء الدين لأن الله تعالى قال ورضيت لكم الإسلام دينا وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون خلاص انتهت القضية المشكلة فيا وفيك هل إحنا هننال شرف حمل هذا الدين وخدمة هذا الدين ونصر هذا الدين أم لا بس هي القضية فيا وفيك إنما الإسلام قائم الإسلام عزيز لأنه دين الله عز وجل خلاص مهما حاول الأعداء طمسه أو القضاء عليه فلن يفلحوا أبدا لن يفلح من طبيعة الإسلام أنه إذا حورب اشتد وإذا طرق امتد طبيعة يحارب يشتد ويقوى يحاربوه هنا يقوى هناك يضيق عليه هنا يتفتح هناك وهكذا دين الله عز وجل طيب إذا طرق بلا حرب ينتشر ويمتد ليه؟ دين يتلائم مع الفطر السليمة والعقول الصريح دين يضيء الكون بأنواره واضح فينتشر مش محتاج وينتشر ذاتيا غير أننا نحتاج فقط إلى من يحسن عرضه للناس ويحسن حمله ونصرته والدفاع عنه كما حمله النبي وأصحاب النبي فبالإسلام حولهم من رعاة للشاة والإبل إلى قادة للأمة قادة للأمة ليه؟ لأنهم حملوه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فيه رجال يحملون هذا الدين لذا وصل الإسلام إلينا فالدين هو دين الله تعالى محفوظ إنما الاختبار لنا هل نحمله هل ننصره هل نذب عنه هل نعمل به أم لا فالسعيد من عمل ونصر والخاسر من خان وترك، ودين الله قائم وباق. فهو القائل إن الدين عند الله الإسلام، وهو القائل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة لمن الخاسرين. دي قضية مفروغ منها، ودي حقائق إيمانية لا بد أن نعيها. فأعظم منا وأعظم نعمة هي نعمة الدين، إن ربنا عز وجل جعلك من هذه الأمة الخاتمة المرحومة، كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أمة جعل الله لها العلو، فكيف ترضى الدنية والذل؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون، كيف ترضى بالدنية والانكسار والذل؟ كيف تستحي من دينك ومن شعائر إسلامك؟ هذه المصيبة، أنت لك علو خلاص، فاللي ينصر هذا الدين يرفعه الله عز وجل، اللي يحمل هم الدين ربنا عز وجل يرفعه، اللي يترك الدين ويتهاون بأمر الدين لا يلومن إلا نفسه. فأعظم منة منة الإسلام. ولذلك رضي الله عن عمر بن عبد العزيز: الأمير الذي ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، خلال 30 شهر فقط أقام العدل في أرض الله، خلافة عجيبة. فدخل عليه المادحون فقال أحدهم: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين. فقال: ويحك، ماذا قلت؟ بل قل: جزى الله الإسلام عن عمر خيرا، فلولا الإسلام ما كان عمر، لولا الإسلام ما كان عمر. ما تقولش جزاك الله خير عن الإسلام، لا، جزى الله الإسلام عني خير، فبالإسلام كنت، ولولا الإسلام ما كنت. فالمنة لله عز وجل. فأعظم نعمة وأعظم منة الهداية لهذا الدين، كتاب وسنة. نعم.
Der Autor rahimahullah sagt: Alhamdulillah الذي هداني للإسلام، الذي هداني للإسلام،
هدانا،
الذي هدانا للإسلام. Das ist eine der guten Taten, die wir vorhin erwähnt haben, für die wir Allah Azza wa Jal Lob preisen sollen, nämlich, dass er uns zum Islam recht geleitet hat. Und die Rechtleitung zum Islam, meine lieben Geschwister, ist eines der gewaltigsten Gaben überhaupt, die wir bekommen haben, nämlich diese schöne Religion Al-Islam. Die Religion, wie Allah Azza wa Jal in mehreren Ayat im Heiligen Koran beschrieben hat, ist eine Religion, die von Allah Azza wa Jal beschützt wird. Und wie er ebenfalls in mehreren Ayat klargemacht hat, egal wer den Islam bekämpfen will, egal wie die Feinde des Islams versuchen, diese Religion zu vernichten, Allah Azza wa Jal wird immer dafür sorgen, dass diese Religion am Ende siegen wird. Natürlich ist eine Natürlichkeit geworden, die wir auch aktuell sehen, dass je mehr der Islam bekämpft wird, umso stärker wird er. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat aus einfachen Hirten, aus einfachen Bauern, hat er Führer der Umma hergestellt oder erzogen. Er hat Führer der Umma erzogen. Und für uns bleibt lediglich die Prüfung, was wir mit dieser Religion anfangen. Für uns bleibt die Prüfung, ob wir dafür sorgen, dass diese Umma, dass diese Religion siegen wird. Und die Umma des Islams hat Allah Azza wa Jal auch im Koran bestätigt, dass sie auf dieser Welt eine hohe Stellung hat. Das heißt, wir haben von Natur aus eine hohe Stellung und deshalb dürfen wir nicht uns schämen, wenn wir Muslim sind. Wir dürfen uns nicht schämen, wenn wir Allah Azza wa Jal anbieten wollen. Und je näher wir an Allah Azza wa Jal sind, je mehr wir den Islam praktizieren, umso höher wird unser Stellenwert werden. Wie Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah gesagt hat: Ein Führer, der in weniger Zeit die Gerechtigkeit in seinem Land gebracht hat, und er hat gesagt: Wenn der Islam nicht wäre, hätte ich das niemals geschafft.
قال المصنف: وأخرجنا في خير أمة، أي جعلنا من هذه الأمة المرحومة أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وطبعا أخذ هذا من قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلابد أن تنتبه هنا لهذه اللفظة القرآنية: أخرجت للناس. فالمسلم خيره ليس لنفسه فقط ولكن لغيره حتى من الكافرين، ولابد أن نعي هذا. الله تعالى أخرجنا للناس، ولا شك أن الكافر من الناس، وأن المنافق من الناس، وأن المشرك من الناس، والملحد من الناس. يبقى أنت أخرجت لهؤلاء جميعا؟ نعم. يبقى لابد أن تبلغهم دعوة ربك، وتبلغهم الحق، وتنشر الحق. أنت صاحب منهج وصاحب رسالة. يبقى دي واحد. يبقى خيرك ليس لنفسك بل لغيرك. لابد أن تسعى بهذا الدين، تنشره بضوابطه. هذه واحد. إيه كمان؟ جيرانك وإن كانوا من غير المسلمين لابد أن يصل خيرك إليهم، لأنك أخرجت للناس. خيرك من حيث الدعوة، حيث النفقة والعطاء والجود والكرم والحفظ من الأذى والضرر، ده كله لازم يوصل لجيرانك. لماذا؟ لأنك من خير أمة، من خير أمة. مش أنت اللي تكشر في وجه الجار إن كان غير مسلم، مش أنت. يبقى أنت ما فهمتش إسلامك أبدا. النبي كان له جار يهودي، لما يذبح النبي شاة يقول لأهله: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ هو ده النبي. حضرتك ماشي ومكشر كده، في ايه يا عم؟ كفار. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. لم تفهم دينك ولم تتعلم اسلامك بعد، ولكنها العاطفه التي تقودك بلا علم وبلا فهم. واخطر حاجه على الامه دي اخوه الجهل. لذلك نقول ان الامه المسلمه اليوم وقعت بين امرين: بين حقد الاعداء، وبين جهل كثير من الابناء. تاني، بين حقد الأعداء وبين جهل الكثير من أبناء الإسلام، بجهل الكثير من أبناء المسلمين. أكدنا ما يصوره الأعداء في إعلامهم أن هذا الدين لا يصلح لرعاياهم. الإعلام عمال يبص ليل ونهار، صح؟ وحضرتك جار لهم، بتسيء وبتسيء الأدب وغليظ وفيك شده وعغل اهو. اللي بيقولوا الاعلام اهو، شوف نفس صوره فلان. انما المسلم اللي فاهم الدين صح هيغير تلك الصوره القبيحه التي نشرها الاعلام المعادي للاسلام عن الاسلام، بحسن التصرف، بحسن الخلق، بالرحمه وبالرفق وباللين، كحال هذا الطالب الذي كان مجاورا لاحد الالمان في السكن. طالب مسلم جاي يدرس، وكان جاره ألماني غير مسلم. المهم الجار ده كان حريص على الجريدة اليومية دي، خلاص. المهم في يوم الجار ده سافر، الألماني ده سافر، الجار المسلم يعمل ايه؟ كان كل يوم يحتفظ له بالجريدة في كرتون عنده كده. طبعا الجريدة بتيجي فيروح واخدها وشايلها له. الألماني ده غاب تقريبا شهرين، يعني عنده حوالي 60 جريدة منذ شهرين بيرتبهم له بتواريخهم في كرتون. جاء الألماني من السفر، جاره المسلم ترك بابه وسلم عليه ورحب بيه وراح يقدم له الكرتون. صاحبنا فتح لقى الجرايد، فرح عمال يشكروا دانكي مش عارف ايه والحاجات الحلوه اللي عارفينها دي، ولازم تاخد الاجر بتاعك، والثمن كام واجرتك كام. قال له: ثمن ايه؟ انا جارك، والاسلام علمني حفظ الجار. انا علمت حرصك على الجريده، فلما انقطعت وغبت كانت الجريده تاتي فكنت ادخرها لك حتى تعود. قال له: اسلامي اللي علمكم ده. فبدأ يديله بعض الكتيبات وكان سببا في دخوله الإسلام. معمر حسن جوار، انت بقى لو ليك جار ألماني عملت معاه ايه؟ هل كنت سببا في هدايته؟ هل كنت سببا في تغيير صورته عن الإسلام والمسلمين؟ ولا انت أكدت الصورة القبيحة اللي بينشرها الإعلام المعادي؟ هي دي المشكلة، هي دي مشكلتنا يا إخوة. خلاص، فلازم ننتبه ان القرآن قال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما قالش أخرجت للمسلمين، أخرجت للناس. يبقى لازم ننتبه لده. يبقى أنا ليا وظيفة، أنا مش وظيفة الأكل والشرب واللبس والوظيفة والدار والبناء، دي وظيفة الحيوانات. أنا وظيفتي آخرة، وظيفتي تعبيد الناس لرب الناس، وظيفتي الآخرة مع عدم نسيان حظي من الدنيا ونصيبي الأخذ بالأسباب المتاحة المباحة من أجل إقامة الدين. لسه بقول للإخوة المشكلة إن البعض بينشغل بالدنيا حتى تنسيه الآخرة وحتى تضيع عباداته. يقول لك العمل عبادة، بئس القول قولك أنت. عمل عبادته أي عمل؟ أنت شغلك الصلاة، عبادتك الصلاة، إنما شغل الدنيا ده كله عشان تأدي الصلاة. إذا كان شغل الدنيا هيبعدك عن الصلاة يبقى عبادة؟ ما هوش عبادة، ما هوش عبادة أبدا. عبادة لما تكون الصلاة في مقدمته، عبادة لما يكون العبودية في مقدمته، عبادة لما لا يؤثر على فريضة. واضح؟ فانتبهوا لهذا، أخرجت للناس. يبقى لابد أن نفهم عن الله عز وجل ونفهم الإسلام فهما صحيحا. نعم.
Der Autor, meine lieben Geschwister, sagt ebenfalls وَأَخْرَجَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ. Diesen Teil des Satzes hat er, steht ebenfalls im Koran, im Heiligen Koran, wo Allah Azza wa Jal كُنْتَ خَيْرَ أُمَّةٍ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Ihr seid oder ihr wart einer der besten Umma, die den Menschen herausgebracht war. Den Menschen, nicht den Muslimen, sondern den Menschen. Das heißt, ich werde mal das Al-Khair nicht mehr übersetzen. Al-Khair heißt einfach was Gutes tun, die guten Taten. Das Gute, was wir tun, sollte nicht nur für die Muslime sein, sondern sollte für die ganze Menschheit sein. Sowohl ungläubig als auch Gläubige. Aus diesem Grunde sollten wir uns die Frage stellen, wie wir mit unseren Nachbarn umgehen. Unabhängig davon, ob sie gläubig sind oder ungläubig sind. Wenn irgendeiner kommen würde und sagen, die sind doch ungläubig, die haben es doch gar nicht verdient, dann ist dieser Person unwissend. Weil eins unserer größten Probleme von den Muslimen aktuell ist zunächst einmal der Hass auf die Feinde, das vor allem durch die Medien herangetrieben wird, und die Unwissenheit vieler Muslime. Und diese Unwissenheit verursacht auch einen schlechteren Ruf für die Muslime. Das heißt, das, was die Feinde über uns sagen, das werden wir damit bestätigen. Wenn wir sagen, sie sind doch ungläubig, die haben doch nichts verdient. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns ebenfalls in seiner Sunna, in seiner Sira bewiesen, dass wir mit unseren Nachbarn, egal ob sie gläubig oder ungläubig sind, gut umgehen müssen. Er hatte einen Nachbarn gehabt, er war Jude gewesen. Er hatte quasi eine andere Religion gehabt. Und jedes Mal, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Schaf geschlachtet hat, hat er immer wieder gesagt, gibt unserem Juden etwas davon. Das ist die Barmherzigkeit, die der Prophet den Menschen gegeben hat, die damals mit ihm gelebt haben und uns ebenfalls. Hier in Deutschland erzählt der Sheikh Hafizahullah über einen Studenten, der einen Nachbarn hatte, der immer oder jeden Tag eine Zeitung vor sein Haustier abgeholt hat. Jeden Tag wird eine Zeitung vor seiner Haustür abgelegt und er holt sie jeden Tag ab. Eines Tages ist der Student verreist. Also der Nachbar vom Studenten ist verreist und war nicht mehr da gewesen. Und der Student, der ein Moslem war oder ist immer noch, er hat jeden Tag die Zeitung genommen und für diesen Reisenden aufbewahrt, in einen Karton hingelegt und das 2 Monate lang. Und als der Nachbar vom Studenten zurückgekommen ist von der Reise, ging der Student zu ihm, hat geklopft und meinte, hier sind all deine Zeitungen, die für dich hier abgelegt worden waren. Der Nachbar war sehr, sehr glücklich gewesen. Er war zufrieden, sagt, oh, das hast du für mich getan. Wie kann ich dich belohnen? Er sagte, du musst mich nicht belohnen. Ich bin ein Moslem und der Islam hat mir das beigebracht. Und aus diesem Grunde gebe ich dir das für umsonst und ich bin glücklich darüber. Weil das die Eigenschaften eines Moslems sind. Natürlich war der ungläubige Nachbarn überrascht und sagte, der Islam, kannst du mir mehr über die Religion erzählen? Und der Student, möge Allah ihn segnen, hat ihm kleine Heftchen gegeben, damit er die Religion lernt. Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, sollen wir dafür sorgen, dass wir wissen unseren eigenen. Und vor allem dürfen wir uns nicht mit der Dunya dermaßen beschäftigen und unseren Dien vernachlässigen.
Nein. مهما بلغ من صلاح ومهما بلغ من استقامة ومهما بلغ من معرفة للحق وعمل بالحق ودعوة الناس إليه فلا يأمن على نفسه الزيغ والانحراف أن تأتي فتنة مضلة فتجرفه عن الحق لذلك لا بد أن يكثر من الدعاء بالتثبيت والثبات ولذلك كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه يكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يكثر وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو سيد الخلق وخليل الحق وخاتم الأنبياء والرسل الذي أرسله الله رحمة للعالمين فماذا أقول أنا وماذا تقول أنت كم مرة سألت ربك الثبات نحن حلو إحنا كويسين مش محتاج أن أنا أدعو مش محتاج أن أنا أقول في دو في سجودي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الحمد لله أنا ودي القطيرة جدا يا إخوة أن يصاب المرء بالعجب فيحبط العمل فكم من إنسان مخذول وهو لا يدري فلابد أن نكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك خليل الرحمن إمام الموحدين وهو الأمة الذي وصفه الرب بقوله إن إبراهيم كان أمة كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام الله أكبر رب إنهن أضللن كثيرا من الناس مين ده إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام نعم فلا بد أن تسأل ربك التوفيق والسداد والثبات دائما أبدا نعم
Meine lieben Geschwister, egal wie viele gute Taten wir machen, egal wie gut wir sind in unserer Religion, und wie vorbildlich wir uns benehmen. Wir dürfen niemals denken, dass wir fest sind oder befestigt sind. Es kann ganz schnell gehen, dass eine Fitna kommt, uns irreführt und uns vom geraden Weg abreißt. Aus diesem Grunde sollten wir die Überlieferung bzw. die Tat des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen. Denn er, der Prophet der Umma, derjenige, dem alles verziehen worden ist, und trotzdem hat er Allah Azza wa Jal immer angebetet und gesagt, Ya Muqallib al-Qulub, O Wender der Herzen, befestige mein Herz auf deiner Religion. Weil er weiß, egal wie gut man ist in seiner Religion, es kann immer wieder passieren, dass wir irreführen gehen können. Und wir dürfen aus diesem Grunde nicht eitel sein. Eitel in dem Sinne, dass wir denken, wir sind doch eh gut, wir beten Masha'Allah immer Fajr morgens, ich lese jeden Tag Koran, ich gehe mal zum Durus, ich bin auf dem besten Zustand, mir kann nichts passieren. Diesen Gedanken dürfen wir nicht haben, denn sogar Ibrahim a.s., Khalilur Rahman, hat Allah azza wa jal angebetet, dass er nicht irregeführt werden kann durch die Götzen. Weil die Götzen früher sehr viele Menschen irregeführt haben und er hat Angst um sich gehabt. Eins der Führer der Muslime war er gewesen und er hat Angst um sie gehabt. Deswegen dürfen wir nicht eitel sein. Nein.
بعد أن سأل ربه جل جلاله التوفيق لما يحب ويرضى من الاعتقادات والأقوال والأعمال والثبات على الحق، سأل ربه فقال: والحفظ مما يكره ويسخط. أي نسأل ربنا الحفظ من كل ما يغضبه الرب أو يغضب الرب عز وجل، ومن كل ما يسخط الرب، ومن كل ما يكرهه الرب جل جلاله من اعتقادات ومن أقوال ومن أعمال. فلا عاصم إلا الله رب العالمين. فلازم تسأل ربك يجنبك ما يغضبه من حيث الاعتقاد، من حيث الأقوال، غيبة ونميمة وبهتان وقذف وسب ولعن وطعن، والأعمال، السعي في شق الصف وحرب الإسلام والطعن على المسلمين والتشغيب. اسأل ربك أن يحفظك من السوء هذا. يبقى إذن جمع في دعائه بين ما يحبه الله ويرضاه والتوفيق إليه، وبين أن يجنبنا الله عز وجل ما يبغضه وما يسخطه من الاعتقادات والأقوال والأعمال. فنسأل الله عز وجل الثبات على الحق. نعم.
Und der Autor sagt ebenfalls, er sucht bei Allah Azza wa Jal Schutz davor, dass wir mit unseren Taten oder Aussprachen oder auch Sprüche von uns geben, die Allah Azza wa Jal wütend machen könnten.
كانت هذه خطبة كتاب شرح السنة للإمام البربهاري إن قدر بقاء، وكان لقاء هنقف مع أولى الفقرات في هذا الكتاب بعد الخطبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.